Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Umím si představit, že na ní lecjaká žena pohlíží nejen s obdivem, ale i s jistou mírou drobné závisti. Je totiž krásná, úspěšná, oblíbená, pohodová, zkrátka jeví se jako šťastné stvoření. Měla bych návrh, milé dámy i pánové. Pojďme od této bytosti raději získat recept na to šťastné rozpoložení. Pojďme se jim nechat naočkovat. Myslím, že to půjde jako po másle. Vítám tady dámu celoživotně spjatou s televizí, která ovšem bravurně obstojí i v rozhlase. Ostatně také s ním má společnou minulost, nebo kousek společné minulosti. Moderátorka, pětinásobná nositelka ceny TT v kategorii hlasatelka dne, paní Saskia Burešová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy možná tak krásně záříte, paní Saskio, i díky červencovému datu narození. Umíte v sobě najít slunce i v ponurých dnech?
Určitě, i když přiznávám se, že třeba měsíc listopad to není šálek mého čaje, jak se říká, lidé trpí depresem a já se ráno říkám, je krásně. Prostě musím si navodit dobrou náladu. A myslím, že tím, že se netrápím maličkostmi, tak se cítím daleko lépe.
No a pak ve vás bude lecos z toho jižanského vyzařování.
Určitě.
Protože když vás občas přirovnávají k Sofii Lorenové, tak nejsou daleko od pravdy, jelikož maminka byla poloviční Italka. Vytvořila, jak se patří, italskou domácnost?
Ano.
Jak to vypadalo?
No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Pana, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
Já to ve vás všechno vidím, ten temperament a zároveň tu potřebu být precizní. Myslím,
ano,
že to
precizní.
Z vás vyzařuje.
Ano, precizní lev, to je strašné spojení. Já takhle obtěžuju celou svoji rodinu, protože všechno musí být perfektní. Nikdy vlastně nic nestačím, protože já chci mít všechno v ažuru. Já chci odpočívat tehdy, když mám naklizeno, napečeno, navařeno, všichni jsou v pořádku, to musím zkontrolovat, včetně vnuček, a pak jsem teda schopna si uklidnit a odpočinout, ale to nikdy nemáte, takže já neumím odpočívat.
No, to vám teda nepřeju. Ta vaše maminka krásně malovala, milovala výtvarné umění.
Ano.
Máte po ní výtvarné nadání?
Bohužel nemám, ale řekla bych, že moje vnučka má.
Máte z toho radost?
Mám z toho radost. Ale ona je takový studijní typ, takže já si myslím, že se bude ubírat jinou cestou.
Ale já, když se na vás dívám, tak bych řekla, že máte vysoké estetické cítění, které se promítá do vaší vizáže. Jak se vlastně rodiče poznali? Vy už jste říkala, že tatínek byl stoik, maminka horká Italka, poloitalka. Kde se takhle potkali?
Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřil. Ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče, tudíž já také se nechci. Víte, jak dlouho jsem vdaná? 47 let. To je úspěch v této branži, že jo?
To je. Tatínek byl překladatel a tlumočník. Ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
Ano. Ano, bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu. Tak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
Jak dlouhé byly úseky, které jste takto namlouvala ve francouzštině? To si vůbec nedokážu představit.
No tak to bylo, když jsem třeba vedla francouzskou delegaci a uváděli jsme ten který film, že jo? Takže jsem mi musela všechny představit a tak dále, něco říct o tom filmu. No další úseky.
To je neuvěřitelné. Ale to humanitní vzdělání nebo směřování ve vás rozhodně uvízlo. Vy jste prý velmi ráda recitovala už jako holka.
No Ježíš Maria, snad už mateřský. roce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
A dneska si také čtete poezii?
Velmi málo, ale občas ano.
Také máte velkou vášeň a zálibu v přírodě, zahradničení. Má i tohle kořeny už v dětství?
Možná, že jsem byla ovlivněna maminkou a potom, víte, při práci na zahradě si tak nějak vyčistíte hlavu a pak je to úžasné v tom, že tam vždycky vidíte výsledek té své práce. A to je báječné, protože při té naší profesi vlastně největší odměnou je vám potlesk. Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
Já vás musím pobavit. Víte, kdy tleskají moje děti mě? Když šťastně jako řidička dorazím do cíle.
Tak já sice jsem si udělala řidičský průkaz, ale když manžel viděl, jak řídím ze začátku samozřejmě, tak říkal: víš co, nech se vozit. A já se opravdu radši nechávám vozit, zvlášť teda teď při tom provozu. Vůbec toho nelituji, takže jezdím buď to televizními auty, nebo taxíkem, anebo mě vozí syn nebo manžel.
Dynamicky míříme do času dospělosti a současnosti, ale já bych se přece jenom ještě v tom dětství chvilinku zdržela. Já bych řekla, že jste byla taková způsobná a poslušná panenka. Bylo to tak?
Byla, prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali: to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky to jí neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, mě chválili, to si přesně vzpomínám.
Ani jeden průšvih by se tam nenašel. Lumpárna, rošťárna,
zdorovitost. Bohužel ne.
Nevadí.
Bohužel ne, ale představte si, že já měla i takovýho syna. Hmm. Úžasnýho, hodnýho a všichni chodili a říkali: ty máš tak báječný dítě, uvědomuješ si to? Já jsem jiný nepoznala, nevím.
Kdo nebo co pro vás dál bylo důležité v dětství? Zmínili jsme rodiče, zmínili jsme recitaci, trošku toho divadla.
Divadlo, to bylo úžasné. Já už jsem vlastně i na té obecné škole chodila do dramatického kroužku, to byl pro mě prostě můj život. Hmm. Takže tatínek, když mě chtěl učit italsky, znáte to, když vás někdo z rodiny chce učit, tak prostě neustále nemáte čas, tak už se rozčíl a říká: víš co, tak si chodí do těch dramaťáků, já už tě nebudu obtěžovat. A byla to škoda, protože teď toho lituju.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jak už víme, paní Saskia Burešová navštěvovala jako studentka vyhlášené Nerudovo gymnázium v pražské Helichově ulici a tam plně rozvíjela svou lásku k divadlu. Povzbuzovali vás i lidé z vašeho okolí? Teď nemyslím úplně rodiče, protože o tatínkově nevoli jsme leco zvyslechli, ale jestli byli nějací další, kteří ve vás stimulovali tu touhu věnovat se divadlu?
Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi: jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl: no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala: no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl: určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo. A mě to tak nějak odradilo, že jsem už neměla odvahu dále se o to pokoušet, protože mezi tím jsem dostala možnost účinkovat jako občas tedy externě v televizi. A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
Ta televize, to byl pro mnohé dívky a ženy sen. Vám se vyplnil, aniž byste o něj nějak vehementně usilovala. Ten herecký sen, tu metu jste nedobila. Uvízla ve vás tehdy v mládí nějaká drobná lítost, jakýsi postesk, nebo život šel dál a vy jste se k tomu stavila realisticky?
Někdy jo, někdy mě bylo jako na duši trošičku smutno, protože možná, že tam přece jenom kousek toho talentu hereckého bylo, tak jsem si říkala, jak by se asi ten můj život jaksi vyvíjel dál, kdybych opravdu tu hereckou profesi začala dělat. Dokonce jsem dostala několik nabídek na filmové role, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla zavedená jako hlasatelka a moderátorka, můj muž, který je televizní režisér, mi říkal, vždycky ty diváci budou v tobě vidět tu televizní hlasatelku.
Vždycky
nebylo
budete...
by to dobré.
Ano, Saskia, už ano, proto, že máte tak výraznou nejen vizáž, ale i to jméno.
Ano, takže já jsem to opravdu odmítala, jo, až snad na malinkou výjimku, kdy jsem ale zase hrála televizní hlasatelku. Takže když jsem si to tak nějak všechno v té hlavě srovnala, tak vlastně toho nelituju dodnes.
Vaše televizní začátky sahají do roku 1967. Mm-hmm. Jaký byl první den v televizi?
No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrál. Protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
Takže z kraje jste se ocitla po boku Eduarda Hrubeše. Mm-hmm. Je pravda, že jste do televize přišla s krátkými vlasy?
Ano. Já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhávala.
Jak dál se vaše sympatická konzervativnost projevuje?
No už vlastně tím, co jsem říkala, že nemám moc ráda novoty, nejsem příliš naladěná na moderní techniku, trošku je to pro mě španělská vesnice a mám ráda svůj řád, svůj pořádek, nemám ráda novoty.
Tady v rozhlase, když přijde nějaký nováček, anebo i ten ostřílený bard, chce-li něco zlepšovat, dá si takzvaný trestný poslech. Čili přeposlouchává své pořady, své výkony, aha, což vůbec není příjemné,
to ne,
slyšet vlastní hlas. A teď mě zajímá, jestli jste si i vy ukládala trestné asi projekce v televizi a jestli se v těch počátcích našel nějaký moment nebo něco, co bychom třeba mohli nazvat i kamenem úrazu. Co jste se snažila na svém projevu změnit, zlepšit, vycizelovat? Něco, co se vám na té Saskyi na obrazovce neúplně pozdávalo a líbilo? A věřím, že to s odstupem let už může zůstat odkryto.
No, víte, tenkrát nebyla možnost, abychom si třeba natočený pořad přehráli, jako je to dneska. Ale právě naopak, teď s odstupem času, když někdy vidím starý reprizovaný pořad, kdy jsem účinkovala jako mladá holka, tak prostě tam ty chyby vidím. Samozřejmě od té doby se člověk vyvíjí nějak i profesně. Tak to jo, to vidím a vůbec se na sebe nerada dívám, ale někdy jsem nucena se dívat třeba na kalendárium, protože my to vlastně vidíme v takové té syrové podobě, ale to zkompletování, všechny takové ty zábavné prvky a tak dále, ty se dodávají ve střižně, takže já se na to musím dívat ze studijních důvodů. Samozřejmě, že vidím chyby, tady ten důraz se mi nelíbil, tady to, ale to je dobrý, to je vlastně taková škola pořád profesní. Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatelé, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
A přiznejte se, došlo i na nějaké individuální zkoušky před zrcadlem?
Nikdy. Já prostě žasnu, když někdo říká, no a já si to doma cvičím. Já jsem vždycky byla pro přirozenost, ale aby si někdo nacvičoval pohyby, budu se takhle tvářit, to je umělé. Jakmile mi někdo řekne, že nějaká profesorka učila začátečnici moderátorku před zrcadlem si dělat gesta, no tak říkám, no to je ale špatná cesta.
A představovala jste si za kamerou konkrétní lidi tváře? Pomáhalo vám tohle?
Jedině, když třeba při večerníčku jsem viděla svého syna. Jinak ani ne, ale my jsme měli tu možnost, že jsme jezdili na různé besedy a jezdili jsme z pořady a tak dále. A tam bylo živé publikum. Takže já jsem si to živé publikum vlastně dovedla vždycky představit.
Svého už zmíněného manžela, jediného dosavadního režiséra Petra Obdržálka, jste poznala právě v televizi. Čím si vás získal jako mužský?
No, to bylo takové velice zajímavé, protože já jsem v tu dobu byla zamilovaná úplně do někoho jiného. Přiznám se, že to byl tedy Francouz. A on byl takový dobyvatel. Najednou zjistil, že já o něj nejevím zájem. O to více samozřejmě snažil. A pak už to byl asi osud, no, tak pak to zajiskřilo, ale ne hned.
A jak se snažil?
No tak různě mi zval, říkal, víte, já bych potřeboval vědět něco o té redakci, kde nastupuji, já bych vás pozval teďko na vínečko, že bychom to probrali, no velice teda, jako to bral šikovně, jo.
Co byly vaše společné záliby tehdy a zajímá mě, jestli zůstaly dodnes společnými zálibami?
Určitě profese. A vzhledem k tomu, že my i spolupracujeme, i když musím předeslat jednu věc, když nastoupil do redakce, tak já jsem vlastně musela z té redakce odejít, protože tenkrát vůbec nebylo možné, aby dva manžele pracovali na jednom pracovišti. Takže já jsem začínala jako moderátorka a posléze jsem přišla jako programová hlasatelka do hlavní redakce programu a pak zase jsem se stala tou moderátorkou. Jako je zajímavý oblouk profesní. No, takže samozřejmě profese, my se o tom, o té profesi nebo vůbec o tom natáčení, které děláme, třeba konkrétně o kalendáru, bavíme doma, vymýšlíme a tak dále. Ale jinak také máme společnou vášeň a to je cestování, i když teď vzhledem k věku a taky k občasným zdravotním potížím už je to horší, ale rádi jsme cestovali.
A co byl váš nejkrásnější cestovatelský cíl?
Asi nejdále jsem byla na Kubě. Mně se strašně ta Kuba líbila tím, že lidé byli nesmírně otevření. Víte, to bylo úžasné. My jsme šli po ulici a tam prostě každý v zastrčeným dvorku hráli, byli veselí, prostě naprosto nespoutaní a pojďte si s náma, pojďte si přisednout, pojďte s náma zpívat. Prostě taková otevřenost, to bohužel v Česku neznám.
Takže zarezonovala ta vaše jižanská část
Nitra. Asi ano.
Co váš chlapeček, ten hodný Péťa, kterého jsme tady už opivovali, jak se tvářil na to, že rodiče mají poměrně nestandardní profesi? Vnímal to s nějakými rozpaky,
ne,
radostí?
Vůbec ne úplně normálně, ale stalo se mi kolikrát, protože jsem ho neměla kam dát, tak se mnou třeba sloužil ve službě a dneska už jako je to jinak, ale dole byl takový bife, tak občas odběhnul si něco koupit a několikrát se mi stalo, že mi volali z produkce a říkali, on se přiznal, paní Saskio, že je váš syn, víte, nám by se strašně hodil do filmu. Já jsem nikdy nechtěla, aby v něčem hrál nebo aby se zúčastnil této profese. No ale nakonec to dopadlo, takže skutečně on hrál v několika filmech, ale vybrali si ho, aniž věděli tedy, že je to můj syn, ale on byl takový docela pohledný chlapeček a docela měl i talent, takže vím, že někteří režiséři mu radili, aby studoval herectví na DAMU, ale on je takový plachej a není vůbec extrovert. Takže ne, nechtěl.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, někdejší hlasatelka, paní Saskia Burešová. Našel se někdo, kdo vám řekl dost podstatného k hlasatelské profesi, kdo vás řekněme, zasvětil do tajů toho řemesla?
Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu. Jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
Dovolila jste si, paní Saskyho, někdy na obrazovce nějakou drobonkou rošťárničku, nějaký třeba skrytý vzkaz svým blízkým nebo jinotaj, něco, co se dalo přes všechny limity a sevření té doby vymyslet pro radost sebe i druhých?
Ono to ani nešlo, upřímně řečeno. Ani jsme si to nemohli dovolit.
Vy ani váš manžel jste nebyli členy strany?
Ne.
Znamenalo to pro vás nějaká omezení nebo nějaké nemilé důsledky?
Mělo to milé důsledky.
Povídejte.
Protože my jsme ty texty dostávali od redakcí, na Vánoce jsme si je mohli nějakým způsobem upravovat, dokonce i psát, ale samozřejmě museli být zkontrolovány dokonce generálním ředitelem. Ale pak byly prostě dny, kdy se třeba oslavovalo, já nevím, nějaké výročí vzniku KSČ, nebo zemřel Leonid Brežněv a tak dále. A tyto dny museli sloužit jenom straníci. To jsme dostávali takové texty, tam byly dvě červené čáry a opravdu to jako nestraník nesměl hlásit. Upřímně řečeno, já jsem byla strašně ráda. Ale mělo to ty nevýhody zase, že třeba když jsme měli jet reprezentovat naší televizi do zahraničí, tak samozřejmě to dostávali pouze straníci. Ale mě to vůbec nechybělo.
V jakém předstihu jste ty texty dostávali? Mohli jste chodit připraveni už z domova?
Ne, my jsme ty texty dostávali ten den, takže o to bylo horší, protože museli jsme mít takzvanou krátkodobou paměť. My jsme museli do sebe vstřebat ten text a měli jsme jich samozřejmě mnoho za večer. To nebylo tak, že jsme nastoupili třeba ve 4 hodiny a naučili jsme si 3 texty. My jsme každý pořad museli ohlašovat a těch pořadů třeba do 1 do rána nebo do 4 do rána, když jsem sloužila Silvestra, tak tě třeba bylo 15. Některé byly dlouhé, když byl týden televizní tvorby, tak jsme dostávali prostě takovýhle dlouhý texty. A to jsme se museli všechno naučit.
Měla jste nějaké mnemotechnické pomůcky, nebo jak jste to nadrtila?
Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
Které dny z roku jste sloužila opravdu ráda? Byly takové?
No samozřejmě. Třeba Štědrý večer jsem sloužila několikrát, ale ne často, většinou to sloužily kolegyně bezdětné. Ale snad po každé, já už nevím, kolikrát jsem jistu službu neměla, byl Boží hod. A to byla velmi stresující služba, i když krásná, protože byla jedna televize a byly pouze 2 programy. Nehrály divadla, nebo někdy jenom, že v kina nehrála, všichni seděli doma u televizních obrazovek, už měli ty dárečky rozdané, takže v pohodě u kafíčka, u toho cukroví a ty sledovali ty pohádky a věděla jsem, že ta sledovanost je teda mimořádná, takže o to větší samozřejmě byl stres a zodpovědnost, ale zase to byla služba krásná, protože nám ušili na to nádherné šaty, které nám neříkali pane, my jsme je museli vracet samozřejmě, ale víte, mělo to takovou tu slavnostní atmosféru a bylo to všechno živé.
A pak z toho vyrostla velká přízeň a zájem diváků, které někdy nabrali rozměrů milých, hřejivých, roztomilých a někdy možná až trošku zatěžujících.
Ano. Ty projevy přízně, ty byly milé, ale pak taky byly projevy trošku obtěžující, když vás někdo pronásledoval až do bytu a čekal na vás a spal vám do schránky květiny, nebo dopisy jsme dostávali, byli taky lidé, kteří byli trošičku jako psychicky na tom špatně, takže měli představu, že si mě musí vzít a tak dále, to už naštěstí nehrozí. No ale převažovali samozřejmě ty kladné ohlasy.
A který si vybavujete? Čím vás někteří diváci opravdu potěšili, zahřáli, kdy jste si říkala, žiju v krásné zemi?
No, třeba napsala stará paní, že díky mně není osamělá, že si se mnou povídá, že my jsme mluvili k divákům, že jo, a navíc každý ten pořad se ohlašoval, odlašoval, do toho jsme mohli dát takový nějaký ten osobnostní prvek, tak ona měla pocit, že když si pustí tu televizi, takže vlastně není osamělá. To se mně líbilo, jsem si říkala, tak jako přece jenom ta naše práce má nějakou odezvu, má nějaký smysl. A nebo se mi třeba stalo, když jsem v tramvaji, ještě prosím, nebyla jsem v těchto letech, byla jsem mnohem mladší, jsem stála, takový mladší pán, i hned vyskočil a říkal, prosím, sedněte si. A mě to velmi zarazilo, protože jsem si říkala, no tak ježišmarja, ještě nejsem tak stará, ale nicméně jsem říkala, opravdu to myslíte vážně? On říkal, ale to je pouze z úcty, takže to mě potěšilo.
Hezké. Byla jste to právě vy, kdo 1. ledna 1993 vítal občany nově vzniklé České republiky a mnozí tehdy nacházeli ve vašem hlase dojetí. Bylo tam skutečně?
No, abych se upřímně přiznala. Částečně bylo, ale částečně to byla taky veliká tréma, protože já jsem měla, o tom jsem se vlastně nezmínila, nejenom ty služby na Boží hod, ale asi 80% Silvestru. Někdo prostě měl pocit, že jsem silvestrovský typ, takže jsem neustále sloužila Silvestra a všechno se samozřejmě vysílalo živě. A ten den, kdy jsem nastoupila asi v 16 hodin do služby, tak jsem měla krásně připravený texty, zpracovaný, pokud šlo svátky, tak jsme měli možnost den předtím si ty texty vyzvednout od redakcí a zpracovat sami. Takže jsem nic zlého netušila. O půlnoci myslím, že měl mluvit pan Klaus, takže jsem si říkala, tak to je v pohodě, do té doby ty mý textičky a to všechno zvládnu. No, ale asi v 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No, mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my pošleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní. No a přinesli mi tenhle text, abych se to naučila. Mezitím už jsem samozřejmě se připravovala na další, protože vždycky po hodině jsem odhlašovala, ohlašovala. Takže jsem měla strašnou trému, ale učila jsem se opravdu velice pilně tento text, jenomže problém byl v tom, že mi neustále volali a říkali, prosím vás, my tam máme ještě několik změn. Takže třetí odstavec zleva. A teď já jsem v tom měla takový škrtance. Nejenom se to naučit nazpaměť, ale vůbec se v tom vyznat byl problém. No, zkrátím to. Pamatuju si, že se mi snad třásly i kolena. Byla jsem trochu dojatá, tréma, a ono se to všechno tak jako smísilo a ten výsledek byl, že jsem někde potom četla, že i Saskia Burešová byla dojatá z toho, jak rozdělovala republiku o půlnoci a ještě to šlo na obou programech. Prostě nevyhnul se mi ten divák, jo, nemoh. Byl to nervák, ale ráda na to vzpomínám.
A podíváte se na to někdy zpětně?
Představte si, že loni, to bylo výročí, přijeli za mnou z televizních novin nebo z Událostí, že? A říkali, my vám to teďko pustíme, ten váš projev a buďte tak hodná, řekněte k tomu několik slov. Takže já jsem to viděla poprvé loni.
Vy jste z hlasatelny odešla ještě předtím, než se z hlasateli oficiálně rozloučila Česká televize. Proč?
Protože někdo vymyslel, že hlasatel bude sloužit v takových týdenních cyklech. Dříve to bylo velice pestré. Jeden den byl, já nevím, Hemala, druhý den Tomsová, třetí den Redková, tak jsme se různě střídali. A teď někdo vymyslel, že celý týden od pondělí furt bude ten jeden hlasatel. To je jako kdyby vám pořád servírovali svíčkovou, tak za chvíli ta svíčková vám přestane chutnat, jo? Navíc jako každý má nějaký osobitý projev. A když ho budete pořád poslouchat, tak se vám ten člověk za chvilku znechutí. No nicméně si to prosadili, ale vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát moderovala 3 pořady, tak jsem pochopila, že si musím vybrat. Buď to teda pokračovat v této profesi, anebo být moderátorka, protože žádná produkce nebude podle vás zařizovat natáčecí dny. Já se musím přizpůsobit. Takže mě nezbylo nic jiného, než jsem poprosila, že bych jako tuto profesi dělala dále, ale jenom externě. Bylo mi vyhověno, všechno akceptovalo. A já jsem tím pádem odešla z tohoto programového oddělení a pak už jsem teda byla pouze moderátorka. Ale nelituju toho.
A když byla ta poslední hlasatelská služba, nebylo vaše srdíčko posmutnělé?
Byl to takový zvláštní pocit, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla pevně rozhodnutá, tak jsem to brala sportovně.
Vy dnes s kolegy Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou jezdíte po vlastech českých s pořadem Hlasatelé v akci. Ten kontakt s diváky pro vás musí být příjemný, věřím tomu. Prozradíte aspoň jednu perličku z těch, kterými je tam zahrnujete. Já vím, že je to pro ty, kteří přijdou do sálu, ale tak jednu jedinou.
Já se nechci opakovat, já mám pocit, že už jsem to říkala. Vždycky pomlouváme nějakého kolegu, nebo vzájemně se pomlouváme a vyprávíme tam prostě divákům veselé historky z natáčení. Že? Oni to rádi poslouchají. poslouchají, většinou jsou to ještě pamětníci. A já už jsem tuhle historku sice někde říkala, ale vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bydetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen, a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
A byly vedle těch veselých historek z natáčení i nějaké, nevím jestli smutné, ale třeba závažné?
No, tak do jisté míry závažné, ano, protože to bylo během sametové revoluce, kdy ta televize několikrát byla teda ohrožena tím, že jsme dostávali anonymní telefonáty, že v té budově je bomba. Takže ze začátku jsme to nebrali moc vážně, ale pak, když se situace přiostřila, tak jsme pochopili, že situace opravdu vážná je. A když nás začali evakuovat, všichni, prosím vás, dolů z budovy ven, tak jsme trošku měli strach, to se přiznám. No naštěstí už je to dávno pryč.
Vy se s kolegy potkáváte, přátelíte, víte o sobě. Jednou jste poznamenala takovou zajímavost, že ani vy, ani nikdo z vašich dalších kolegů v profesi hlasatel není rozvedený. Čemu to přičítáte?
No to je pravda. No nevím, asi jsme byli tak stmelující. Opravdu všichni mají dobré manželství a nikdo není rozvedený. Si to teď hlavě takhle probírá, možná jedna výjimka, ale my jsme byli moc dobrý kolektiv. Vždycky se říká, že když je dámský kolektiv, že tam vždycky jsou nějaké nedobré vztahy, ale nemohu říct, my jsme se vlastně potřebovali. Protože když jsme si potřebovali vyměnit službu, tak vždycky ta, která kolegyně zaskočila, protože věděla, že zase až ona bude potřebovat, takže zase třeba jí vyhovím já. Takže my jsme si vlastně ani nekonkurovali. Měli jsme stejný počet služeb, každá měla takový okruh svých diváků. My jsme si pomáhali a musím říct, že jsme se snažili velice dobře. I do dnešních dnů.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Saskia Burešová má svou charakteristickou tvář, polohu vyjadřování, vyzařování, profesionální laťku a důvěryhodnost. Tak mě zajímá, jestli jste někdy musela odmítnout profesní nabídky ve jménu zachování si těchto aspektů.
Takzvané své rovné páteře. No a víte, odmítnout to bylo velice obtížné, protože kdybych to odmítla, tak bych samozřejmě přišla i o tu svoji profesi. Muselo se to udělat velice, velice elegantně, takže vzpomínám si, že to bylo v roce 69, televize vysílala nějaký velký estrádní pořad pro střední skupinu sovětských vojsk, no a chtěli, abych to moderovala a já jsem nemohla říct, že to nechci dělat, ale měla jsem teda to štěstí, že jsem se znala velmi dobře s šéfredaktorem a tomu jsem to úplně upřímně a otevřeně řekla, ten svůj pocit, že by to prostě nebylo dobrý, že se nestotožňuji. Vzhledem k tomu, že to byl přátelsky naladěný člověk, tak jsem věděla, že jemu se mohu svěřit a on mi tenkrát řekl, tebe může zachránit jedině Jiřina Švorcová. A ona to naštěstí Jiřina Švorcová vzala. Takže vlastně mě tím i pomohla.
A takových věcí bylo víc, vy o nich nechcete příliš hovořit, ano. Ale musíme to dodat, že ta hlasatelská profese a konferenciérská sebou nesla leciaká úskalí.
Úskalí, ano, ale měli jsme jednu výhodu. My jsme byli programoví hlasatelé, takže my jsme vlastně nemuseli říkat žádné vážné politické texty. Tohle byl pořad, který byl mimo profesi hlasatelky.
V roce 1992 jste začala uvádět své kalendárium. Ano. To je opravdu váš pořad. Společně už píšete dlouhou historii.
Nikdy, neděli co neděli. Jako to je,
nikdy jste nepocítila únavu?
Únavu jsem nepocítila, ale musím říct, že jsem byla mnohdy ve velmi prekérních situacích a kolikrát jsem je prosila, když jsem měla třeba vysokou horečku, zlomenou ruku, zlomenou nohu, tak jsem říkala, prosím vás, ať někdo zaskočí, ale nechtěli to slyšet. Musela jsem vždycky vždycky nějakým způsobem nastoupit, zapřít se a nikdo to nesměl poznat. I když jsem tu ruku měla v ortéze a zaklíněnou, tak jsem říkala, to musím nějakým způsobem vysvětlit. Takže na konci pořadu jsem říkala, a buďte hodně opatrní, venku je náledí, ať nedopadnete jako já.
Hovoříte o lecjakých tělesných partiích, o hlase ovšem nikoli, nezradil vás nikdy?
Jednou jsem měla chrapot velikánsky, taky jsem se bála, jak z toho vybruslím, ale nasadila jsem všechny možné léky a domácí rady a tak dále a dostala jsem se z toho.
Vy máte velmi charakteristický hlas, hladivý, znělý. Já musím říct, že i moje děti, když jsme teď sledovali kalendárium, zpozorněli a tuhle kvalitu si velmi uvědomili. Nechtěla jste se někdy o své poznatky z profese, nejenom o tom hlasu, ale i o celkovém vystupování, dělit se studenty?
Nebyli to studenti, ale byli to zaměstnanci určitého podniku. Snažila jsem je uvést do toho světa retoriky, ale že bych přímo chtěla vyučovat, tak to ne.
A zasteskne se vám někdy po čase, kdy do televize na obrazovku mohli vstupovat opravdu pouze výsostní profesionálové?
Ano, to velmi často, když slyším ty nedostatky. A velmi mi mrzí, že se na to nedbá. Ona je to určitá norma i pro toho diváka, i pro ty děti. Když slyší, jak člověk mluví, když mluví správně, tak je to hezké, to je pohlazení po duši. A já tam ty chyby prostě často slyším, jo. Ale je to škoda.
V kalendáři se potkáváte, už jsme to říkali, s vaším manželem, který režíruje. Vy jste se poznali už jako rovnocenní profesionálové, to ale nic nemění na tom, že jste se nemohli navzájem pracovně ovlivňovat. Tak by mě zajímalo, když se zamyslíte, čím jste se obohatili, co jste rozvinuli, vychytali, vylepšili tímto pracovním partnerstvím?
Já naprosto mého manžela jako režiséra respektuji, což je důležité.
Posloucháte?
Takže poslouchám na place. Doma je to třeba popačně, jo. Doufám, že neposlouchá. Ale na place ano, je to autorita. Ještě navíc má pravdu, jo. Takže mi třeba říkal, proč se tváříš tak smutně, tady přidej, tady uber, jo. Prostě profesně, že mě jako vede, to je dobrý. Dovede mě třeba říct, tady si udělala chybu, nebo tady ten přízvuk je špatně a tak dál. No a pokud jde třeba o nějaký zase vychytávky, tak já mám taky určitý nápady, takže když on třeba vymýšlí takové roztomilosti při tom, aby to nebylo vyloženě jenom takové poučné a pouze vzdělávací, tak třeba mi taky něco napadne.
A kde prosím vymyslel to posezení na basketbalovém koši?
No manžel.
A jsou někdy nápady, které mu i doma diskrétně zavrhnete?
Ano, někdy se o to i přeme. Ale teď je důležitý, kdo zvítězí, no.
Tak co jste mu zamítla?
Co jsem mu zamítla? To už si nespomínám, ale určitě toho bylo víc. A zase naopak, jako třeba přijdu s nápadem a mu řekne, to jako nezlob se, tohle ne.
Ten magazín je plný poutavých informací. Uvíznou vám v paměti ty nejpůsobivější z nich i po natáčení? Snažíte se o to?
I když se nesnažím uvíznou, ne všechny, ale uvíznou, takže kolikrát, když jsem se tak nějak teoreticky zúčastňovala takových těch vědomostních soutěží, já se zkouším vždycky, dokonce si někdy i natočím AZ kvíz a to bych byla ve věci, tak někdy si říkám, ježiš, abych se snad i mohla zúčastnit.
A jak dál si trénujete paměť a ty intelektuální dovednosti a kapacity? Máte
no právě nějaké křížovky, ano, snažím se pořád ten mozek nějakým způsobem zaměstnávat a říkám, právě ty vědomostní soutěže úplně miluju.
Stálo vás to, paní Saskyho, hodně úsilí udržet se tak dlouhou dobu na špičce v tom televizním prostředí, které bývá dravé, které bývá složité na vztahy, na tu kondici profesní? A nebo to spíš přičítáte té štěstěně, která samozřejmě přeje připravený?
Jestli to nazýváte štěstěna, tak asi ta štěstěna hrála roli, protože já vůbec nemám pocit, že bych se někdy o něco drala. Já jsem se nikdy o nic neprosila, nikomu jsem nevolala a nejsem průbojný typ. Takže jsem si kolikrát říkala, že to je vlastně zvláštní, že já ještě takhle funguju. Nebo že jsem vůbec takhle fungovala.
A vy to nenazýváte štěstěnou?
Asi ano, ano.
Paní Saskyho Burešová, vy také náruživě zahradničíte. Kdy vás to chytlo?
V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák. brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
A co pak se všemi těmi bylinkami, plodinami, ovocem, zeleninou?
No to jsem zavařovala samozřejmě. Dělala jsem si svoje zavařeniny, nakládala jsem okurky, no prostě úplná hospodyně, ortodoxní hospodyně.
A pak to všechno přistane na stole, rodina se může umlsat, ocení vaši kuchyni?
Určitě. Ale co je zvláštní, ono to taky musí být trochu v genech, protože nikdy jsem syna třeba nevedla k tomu, aby se věnoval zahrádce nebo pěstoval si květiny a stromečky. A on vlastně od malička vždycky kupoval semínka a stromečky si sázel, malinké jehličina. No tak to asi je v genech.
Máte jednoho syna, od něj dvě vnučky. Mm-hmm. Co je hezké na tom 13. být babičkou?
Nádherný, protože jsem měla chlapečka a teď zase víte, to je úplně jiný rozměr, ty holčičky, jo? Ty jsou zase úplně jiný, tak je miluju samozřejmě.
Co s nimi ráda podnikáte?
Chodíme do divadla, pečeme cukroví na Vánoce, chodíme na procházky, mám je v letě na chaloupce vždycky, takže tam hospodaříme společně. No je to hrozně milý a člověk nějak omládne, když má prostě kolem sebe tolik mladých lidí.
A co po vás podědili? Mají třeba tu kultivovanou dikci, mají vášeň pro divadlo, chodíte tam jako návštěvnice, to říkáte, ano, ale ano. Co ty herecké sklony, jsou tam někde?
Nejsou bohužel. Nejsou, protože jsou obě dvě, bych řekla, takový introvertní, ta starší je takový studijní typ, teď je na gymnáziu a obávám se, nebo jsem tomu teda ráda, že se bude asi věnovat úplně jinému oboru.
Co to bude?
No původně chtěla studovat medicínu a znáte to, v 15 letech ty mladí lidi ještě tak tápou, takže ještě není vyhraněná, ale určitě to bude něco správného.
Necítíte se někdy spíš tak někde uvnitř jako jejich maminka?
Určitě.
S tou svou mladou duší?
Ano, já se tak cítím, protože říkám, to tělíčko sice chátra, ale duše je stále mladá. A hrozně mě potěšil na Sicílii, když jsme byli na Taormíně, když jsem byla teda s tou starší, s tou Ájuškou, tak jsme byli v takovém obchodě s klobouky, když mluvíte o té mamince. A tam byl takový šarmantní starý Ital. A teď já si šoupla takový ten obrovský širák na hlavu a jsem se ptala do zrcadla a on tak ke mně přišel, povídá krásné a té vnuce povídá, mamince to tak sluší. Já jsem říkala, pardon, já jsem grandmother.
Počkejte,
a on řekl, to není možné.
Vy jste to řekla anglicky?
Ano.
Vy žena se čtvrtinovou italskou krví, nehovoříte v Itálii italsky. Vy jste prý dost pověrčivá, jak se to projevuje?
Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
Máte doma nějaké rituály? Nebo co byste vnímala jako opravdu hezké zvyky, návyky, které si doma hýčkáte, třeba už od generace svých rodičů?
No, takové štědrovečerní zvyky. Třeba my svazujeme stůl, ty nohy od stolu, velikánskou mašlí proto, abychom v tom příštím roce se zase všichni sešli. No a samozřejmě pak dodržujeme takové ty běžné zvyky, že na nový rok musí být čočka, aby byly peníze a o půlnoci rypáček prasečí, že jo, aby se dařilo v podnikání. A pokud jde o třeba adventní věnec, tak by tam měla převažovat vždycky fialová barva, protože ta fialová je barva pokání.
A máte nějaké rituály i v práci? Nějaké návyky, bez kterých se neobejdete předtím, než jdete před kameru nebo na pódium?
Nemám. Nespomínám si, že bych měla nějaké zvláštní návyky. Nemám. Mm-hmm. Vždycky nějak se prostě sklidnit, ale jakože bych třeba tahala sebou nějaký, já nevím, plyšový zvířátka, jo? Pozor, ale když jezdím do ciziny, tak jsem kdysi dostala od svého syna takového krásného plyšového sloníčka. Tak toho si vždycky pro štěstí beru. To ano. Mm-hmm. To asi, abych nespadla z letadlem.
Milá paní Saskio, budeme se loučit a já bych samozřejmě ráda požádala ve finále našeho setkání o některý z těch vašich oblíbených citátů, kterými nás obdarováváte skrze televizní obrazovku a které si díky své úžasné mentální kapacitě nosíte v hlavě.
Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
Děkujeme za něj, děkujeme za dnešní krásné setkání, ať jste nadále tak šťastná, usměvavá, zářivá pro sebe i pro nás všechny.
Děkuji.
Nashledanou. Naším hostem byla paní Saskia Burešová.